Καλή σας μέρα, κύριε Χασακίδη, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά.
Λοιπόν,
μια χαρά.
Κύριε Χασακίδη, θα θέλαμε να μας, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι γίνεται και στις άλλες χώρες, να μας δώσετε καταρχάς μία εικόνα από το Βέλγιο, από τα κρούσματα, τους φορείς, πώς συνοσηλεύονται, για να έχουμε μία ιδέα.
Okay. Μέχρι και τα χθεσινά δεδομένα είχαμε φτάσει σε 7.300 ασθενείς θετικοί στον κοροναϊό 19, COVID-19.
Ναι.
289 έχουν πεθάνει δυστυχώς από αυτό το ιό.
289?
289, ναι.
Μάλιστα.
Έχουμε 690 άτομα στην εντατική θεραπεία. Και 3.000 που είναι ακόμα στα νοσοκομεία.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι τις δύο τελευταίες μέρες έχουν μια σταθερότητα. Δηλαδή, εχθές π.χ. οι θανάτοι ήταν 69 και 85 άτομα μπήκαν σε εντατική θεραπεία. Και βλέπουμε ότι σταθεροποιείται κάπου. Δηλαδή, συνεχίζει και αυξάνεται, αλλά όχι με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό.
Μάλιστα. Η καμπύλη δηλαδή είναι μια καμπύλη που μπορείτε να την προλάβετε. Αυτό λέτε?
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Χασακίδη, μέτρα απαγόρευσης, αυτό το περίφημο lockdown, πότε τα πήρε το Βέλγιο?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε μια φάση πίσω από την Ελλάδα, δηλαδή τα πρώτα μέτρα, τα χοντρά μέτρα απαγόρευσης, δηλαδή τα πρώτα μέτρα που υπάρχουν είναι να κλείσουν τα σχολεία.
Ναι.
Και αυτό έγινε πριν από 2 εβδομάδες. Θεωρώ ότι αργήσαμε μια εβδομάδα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια εβδομάδα πιο νωρίς.
Η ιατρική κοινότητα συμβουλεύει αυτούς που παίρνουν αποφάσεις? Πώς λειτουργεί το πράγμα δηλαδή?
Η ιατρική κοινότητα συμβουλεύει αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν ακούν την ιατρική κοινότητα.
Μάλιστα. Δεν θα σας ζητήσω να το ερμηνεύσετε, δεν χρειάζεται. Θέλω να μου πείτε.
Απλώς σας λέω, όπως όλοι οι γιατροί, θεωρώ ότι αργήσαμε μια εβδομάδα. Δηλαδή δεν αργήσαμε πάρα πολύ όπως έκαναν οι Άγγλοι, όπως έκαναν οι άλλοι. Είμαστε μια εβδομάδα αργότερα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πάρουμε τις αποφάσεις να κλείσουμε τα σχολεία μια εβδομάδα και νωρίς.
Ναι. Για να μην υπάρχει διασπορά τόσο μεγάλη. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής, κύριε Χασακίδη. Εκεί πώς λειτουργείτε? Ο γενικός γιατρός, όπως είστε εσείς, είναι γιατρός πρώτης γραμμής με την έννοια της χρονικής προτεραιότητας, δηλαδή αυτοί που έχουν συμπτώματα, ποια είναι η οδηγία από το Υπουργείο Υγείας του Βελγίου, να παίρνουν τηλέφωνο στο γενικό γιατρό, πώς γίνεται η διαδικασία?
Αυτό πρέπει να ξέρετε ότι για την ώρα βλέπουμε πάρα πάρα πολύ λίγους ασθενείς και μιλάμε 8 με 10 ώρες στο τηλέφωνο καθημερινά. Συνήθως οι ασθενείς παίρνουν πρώτο το γιατρό στο τηλέφωνο. Αν είναι κάτι, δηλαδή αν δεν έχουν σύμπτωμα ίωσης και είναι κάτι...
Μπορείτε, συγγνώμη κύριε Χασακίδη, κάπου να σταθεροποιηθείτε, αν κινείστε, δεν ξέρω γιατί, γιατί σας χάνουμε λιγάκι. Ναι.
Okay. Ξαναβάζω το μικρόφωνο και εγώ να σας...
Ναι, παρακαλώ.
Λέω ότι για την ώρα βλέπουμε πολύ πολύ λίγους ασθενείς στο γιατρό και περνάμε πάρα πολλές ώρες στο τηλέφωνο. Αυτό είναι το πρώτο. Συνήθως οι ασθενείς μας παίρνουν τηλέφωνο, μας εξηγούν ποια είναι τα συμπτώματα τους. Όταν τα συμπτώματα δεν είναι πολύ, δηλαδή αν δεν έχουν δύσκολα, δεν έχουν ψυχική τους.
Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Χασακίδη, μ' ακούτε? Μιλάτε από hands free?
Όχι καθόλου. Κατευθείαν στο τηλέφωνο μου.
Εδώ κατευθείαν. Καλύτερα. Γιατί, ναι, καλύτερα θα να σας ακούω.
Okay, θα το κρατάω το τηλέφωνο μου έτσι.
Ναι. Λοιπόν, συνεχίστε. Συγγνώμη για τις διακοπές, αλλά πρέπει να σας ακούν οι ακροατές. Ναι.
Λέω ότι συνήθως οι ασθενείς μας παίρνουν τηλέφωνο, μας εξηγούν ποια είναι τα συμπτώματα τους.
Ναι.
Τα συμπτώματα είναι ήπια. Τους ζητάω να μείνουν σπίτι. Να πάρουν τα μόλι και τον άνθρωπο πάνω να μείνουν σπίτι. Αν τα συμπτώματα είναι πιο... Δηλαδή αν έχουν ψηλό πυρετό, δύσμια, πόνους, οθόρα και τέτοια, τους ζητάμε να πάρουν και δάσκα στα επίγοντα και εκεί ο γιατρός των επίγοντων τους λέει να πάνε να μην πάνε.
Μάλιστα. Τώρα πείτε μας, εσείς έχετε επάρκεια? Καλά, αυτό είναι μια ερώτηση δυναμική εν πάση περιπτώσει.
Κοιτάξτε,
σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
Ναι, το πρώτο πράγμα που φοβόμαστε είναι η εντατική θεραπεία. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε, πριν από την κρίση είχαμε περίπου 1.500 κρεβάτια εντατικής θεραπείας στο Βέλγιο. Με την κρίση κατάφεραν και έβγαλαν άλλα 800. Οπότε θεωρητικά έχουμε μια χωρητικότητα θεραπείας γύρω στα 2.100 κρεβάτια.
Έχουμε πάρα πολύ κακή γραμμή, κύριε Χασακίδη. Πάρα πολύ κακή γραμμή. Θέλω να μου πείτε αν τα μέχρι τώρα μέτρα αποδίδουν.
Τα μέχρι τώρα μέτρα αποδίδουν, και για να ξαναρθούμε λίγο στη δυτική θεραπεία, έχουμε το 1 τρίτο των κρεβατιών που είναι κλεισμένο. Οπότε θεωρητικά έχουμε ακόμα περιθώριο.
Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα. Θέλω να μου πείτε, επειδή μιλάτε όπως λέτε με τους ασθενείς και 8 ώρες τη μέρα ή εν πάση περιπτώσει με τα ύποπτα κρούσματα ή με αυτούς που έχουν προβλήματα, πόσο δύσκολο είναι τηλεφωνικά να κάνετε διαφοροδιάγνωση όταν τα συμπτώματα του κορονοϊού έχουν κοινό τόπο πολλά με αυτά τα συμπτώματα της γρίπης?
Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Το κακό είναι ότι δεν κάνουμε τεστ εδώ στο Βέλγιο. Δηλαδή έχουμε πολύ λίγα τεστ. Τα τεστ είναι μόνο για τα άτομα που έχουν υψηλό πυρετό φυδίσια ή για τους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Οπότε επειδή δεν έχουμε τεστ, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Αλλά είναι δύσκολη η διάγνωση και είναι και επικίνδυνη.
Φαντάζομαι ότι κάνετε τα τεστ, τα μοριακά τεστ, έτσι δεν είναι?
Τα μοριακά, ναι, βεβαίως. Ναι. Μιλάμε για μοριακά τεστ.
Ναι. Γιατί δεν έχετε πολλά τεστ, κύριε Χαζακίδη?
Γιατί δεν είχαμε προβλέψει.
Μάλιστα. Τόσο απλά. Λοιπόν, με μία λέξη το είπατε. Θα σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χαζακίδη. Θα σας ευχηθώ καλό κουράγιο. Γιατί είστε πολλές ώρες σε δουλειά. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Ευχαριστώ.